Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha diellin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se funksionarët amerikanë e din se Irani nën presion dhe kërcënime nuk zhvillon negociata dhe nuk tërhiqet nga qëndrimet e tij parimore. Marrëveshja e ka logjikën e vet dhe qëndrimi i Iranit në lidhje me negociatat e marrëveshjes bërtamore është plotësisht i qartë. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e sotme në konferencën e përjashtme me mediat, reagoi në lidhje me qëndrimet e ndryshme të amerikanëve ndaj Iranit dhe tha: "Prioritet i Amerikës nuk janë negociatat dhe ata janë përqendruar në çështje të tjera." Mëtej, zoti Kanani shtoi: "Ekzistojnë kontradikta të sjelljeve dhe fjalëve në qendrimet e antarëve perëndimor të marrëveshjes bërtamore dhe sidomos të qeverisë Amerikës, sidomos vërehet një dyanshmëri në veprim dhe në mungesën e obligimit për zbatimin e angazhimeve në kuadër të marrëveshjes bërtamore nga ana e qeverisë së Amerikës dhe një sjellje e tillë papërshtatshme në marrëveshjen bërtamore ka penguar përfitimet e Republikës Islamike të Iranit nga favoret dhe privilegjet ekonomike të marrëveshjes, si dhe përveç kësaj ka vendosur në dilemë dhe dyshim strategjitë multilaterale ndërkombëtare për zgjidhjen e çështjeve të ndërlikuara ndërkombëtare." Mëtej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu theksoi: "Ky është rezultat i veprimit të keq të qeverisë së Amerikës, prandaj Washingtoni duhet të jetë përgjegjës dhe të japë llogari për sjelljen dhe veprimet e papërgjegjshme të tij në këtë drejtim." Kanani theksoi se Irani i është përmbajtur zotimeve të veta në kuadër të marrëveshjes bërtamore dhe ka kryer angazhimet e tij, ndërkohë qeveria fajtore që ka shkelur marrëveshjen ishte qeveria e Amerikës dhe në lidhje me këtë edhe shtetet evropiane antare të marrëveshjes bërtamore nuk kanë zbatuar angazhimet e tyre dhe nuk kanë arritur të kompensojnë daljen e njëanshme dhe të paligjshme të shteteve të bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërtamore. Korpusi i gardës revolucionit islamik të Iranit ka lavdëruar gjyqësorin iranian për qëndrimin e tij të vendosur ndaj një numri të rebelve të lidhur me agjencitë izraelite të spionazhit, duke thënë se nuk do të tregohet mëshirë për rebelët, banditët dhe terroristët që u shërbejnë armiqve të vendit. Forca elitare e Iranit e bëri komentin të hënën në një deklarat në të cilën falenderoi zyrtarët e gjyqësorit iranian për dënimet me vdekje të dhëna ndaj katër udhëheqësve të trazirave që ishin të lidhur me agjencinë izraelite të spionazhit. Korpusi i gardës revolucionit islamik të Iranit shtoi se dënimet kategorike të dhëna për terroristët që bashkëpunojnë me Izraelin dëshmuan ndjeshmërinë dhe seriozitetin e gjyqësorit për zbatimin e drejtësisë dhe ruajtjen e sigurisë së qytetarëve. Duke kërkuar nga të gjitha organet shtetërore që t'i kushtojnë më shumë vëmendje protestave paqësore dhe kërkesave të drejta të njerëzve, Garda Revolucionare e Iranit theksoi: sigurimi, inteligjenca, policia dhe forcat vullnetare Basij nuk do të hezitojnë të përballen me vendosmëri dhe fuqi me ata që kërcënojnë sigurinë dhe rendin shoqëror, duke përfshirë rebelët, banditët armatosur dhe terroristët që punojnë sipas urdhrit të armiqve të Iranit dhe nuk do t'u tregoj atyre as pak mëshirë. Mëtej, Garda Revolucionare e Iranit shtoi se trajtimi kategorik i rasteve të lidhura me aktivitetet destruktive, terroriste dhe separatiste që synojnë sigurinë e vendit si dhe jetën dhe pronën e njerëzve dhe i kanë shkaktuar humbje të rënda e të pariparueshme popullit dhe vendit, tashmë është një kërkesë publike e cila duhet të merret parasysh nga zyrtarët e gjyqësorit iranian. Kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit theksoi se niveli i shkëmbimeve ekonomike midis Iranit dhe Rusisë në vitin 2022 është rritur ndjeshëm dhe ka rritur një shifër të paprecedent prej 4 miliard dollarësh. Vahid Jalalzadeh, kryetari Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Iranian, i cili udhëtoi në Rusi për të marrë pjesë në Asamblen Parlamentare të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive, pas mbërritjes së tij në Moskë u prit nga ambasadori iranian Kazem Jelali dhe Anatoli Peskarov, kryetar i Komisionit të Sigurisë të Dumës Shtetërore Ruse. Mbledhja e Asamblesë Parlamentare të Traktatit të Sigurisë Kolektive do të mbahet në Moskë me praninë e përfaqësuesve të vendeve anëtare të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive, duke përfshirë krerët e parlamenteve të vendeve anëtare, përfaqësues të vendeve mysafire dhe sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive. Sipas Agjencisë së Lajmeve Haneh Melat, Jalalzadeh u takua me përfaqësuesit e organeve ekzekutive me selin në Moskë dhe vlerësoi marrëdhëniet ekonomike, kulturore dhe politike mes dy vendeve. kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit, gjithashtu tha se niveli i shkëmbimeve ekonomike midis Iranit dhe Rusisë në vitin 2022 është rritur ndjeshëm dhe ka rritur një shifër të paprecedent prej 4 miliard dollarësh dhe duke marrë parasysh nevojat e të dy palëve në shumë fusha, ekzistojnë shumë kapacitete dhe potenciale për zgjerimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ekonomike Teheran-Moskë. Kryeministri i përkohshëm i regjimit sionist ka sulmuar Benjamin Netanyahu, liderin e partisë Likud, për shkak të pazarlëqeve të tij me partitë fetare ekstremiste, në lidhje me Ministrinë e Luftës së regjimit sionist. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Yair Lapid, kryeministri i përkohshëm i regjimit sionist, ditën e sotme në një postim në Twitter ka shkruar: në bazë të marrëveshjes së arritur mes partisë Likud dhe partisë Sionizmi Fetar, Bezalel Smotrich, lideri kësaj partie ekstremiste, do të jetë përgjegjës për emërimin e një generali në postin e koordinatorit të operacioneve ushtarake dhe gjithashtu përgjegjës për emërimin e një tjetër generali në krye të çështjeve civile në territoret e pushtuara. Lapid, duke vënë në dugje këtë çështje se në kabinetet e kaluara të qeverisë izraelite këta persona përcaktoheshin nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së regjimit sionist, deklaroi: Netanyahu e ka shitur Ministrinë e Luftës tek Hariditët. Sipas këtij burimi, Hariditët janë një deg e sionistëve ekstremist që sekularistët dhe majtistët i konsiderojnë si rrezikun më të madh dhe shkaktar për ndarjen dhe përçarjen e Izraelit. Nënkryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë theksoi se nuk është e mundur të parashikohet dhe të imagjinohet çmimi i naftës pasi të vendoset tavani i çmimit ndaj naftës ruse. Bashkimi Evropian në qershor njoftoi se nga dita e sotme 5 dhjetor do të ndaloj importin e naftës së papërpunuar ruse, dhe nga 5 shkurti i vitit të ardhshëm do të ndalë importin e produkteve të naftës së rafinuar si pjesë e paketës së 6 të sankcioneve kundër Rusisë. Këto sankcione zbatohen në të njëjtën kohë kur ekonomitë e përparuara të grupit G7 po vendosin një tavan çmimi për naftën ruse, gjë që mund të dëmtoj të ardhurat e naftës të Rusisë dhe të siguroj që çmimet e naftës të mos ngrihen më. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Dimitri Medvedev, zvendës kryetar i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, publikoi të hënën një postim në kanalin e tij në Telegram, duke deklaruar se vendosja e një tavani të çmimit për naftën ruse definitivisht nuk do të jetë mirë për konsumatorët. Matej Medvedev shtoi: është e habitshme se si e doni njerëzimin, por ju po e përsëritni të njëjtin gabim për shkak të kushteve politike dhe përpjekjes për të vendosur një çmim. Këto përpjekje gjithmonë përfundojnë me zhdukjen e produktit ose rritjen e çmimeve. Bashkimi Evropian në muajin qershor ka deklaruar se importet e naftës së papërpunuar të Rusisë nëpërmjet detit do t'i ndalojë duke filluar nga 5 dhjetori, dhe importimin e derivateve naftore të Rusis do t'i ndaloj nga 5 shkurti i vitit të ardhshëm në kuadër të paketës së 6 të sankcioneve ndaj Rusis. Në lidhje me këtë, agjensia e lajmeve Deutsche Welle ka shkruar se me fillimin e fazës së parë të ndalimit të bashkimit evropian mbi naftën e papërpunuar dhe mbi derivatet naftore të Rusisë, ditën e hënë më 5 dhjetor, shtetet evropiane me disa përjashtime të kufizuara do të ndalin blerjen e naftës bruto të Rusisë nga deti. Mëtej në këtë raport, Deutsche Welle ka shkruar, duket shumë e largët që caktimi i tavanit të çmimit të dëmtoj gjendjen financiare të Rusisë, për arsye se Moska aktualisht po e shet naftën e saj me çmim rreth $60 për fuqi. Megjithatë, në rast se çmimi botëror i naftës në mënyrë të papritur do të fillojë të rritet, atëherë do të reduktohet fitimi i Rusisë nga shitja e naftës. Çmimi $60 për çdo fuqi të naftës gjithashtu do të ruaj motivin e Rusisë për të shitur naftë, për arsye se ky çmim akoma vazhdon të jetë më i lartë se sa shpenzimet e prodhimit të naftës, që janë nga $20 deri në $40 për fuqi. Sipas këtij raporti, nëse Rusia nuk do të mund të gjejë një rrugë për të shitur naftën e vet, të cilën e ka bllokuar Bashkimi Evropian, atëherë tregjet botërore të naftës do të përballen me krizë dhe çmimi i naftës do të rritet. Kjo çështje do t'i shtojë edhe të ardhurat naftore të Rusisë dhe ky është një rrezik të cilin nuk duhet ta anashkalojnë ekspertët e kësaj fushe. Kohë fundit, zëvendës kryeministri i Rusisë Aleksandr Novak ka deklaruar se Moska nuk do të shesë naftë vendeve të cilat respektojnë tavanin e çmimit të naftës ruse, dhe është e gatshme që ta reduktoj prodhimin e saj të naftës për të kompensuar eksportet e humbura. Një media amerikane, duke cituar zyrtar amerikan, njoftoi se Washingtoni kishte modifikuar fshehurazi sistemet e avancuara HIMARS të dorëzuara në Ukrainë, në mënyrë që ato të mos mund të përdoreshin për të gjuajtur raketa me rreze të gjatë veprimi drejt territorit rus. Gazeta amerikane Wall Street Journal e njoftoi këtë lajm të hënën dhe shtoi që nga qershori Washingtoni i ka ofruar Ukrainës 20 lëshues të sistemit raketor HIMARS dhe një numër të madh raketash të drejtuara nga satelitët me një rreze veprimi prej afërsisht 50 milje. Këto raketa, të njohura si sisteme raketore me lëshim të shumëfisht, janë përdorur për të sulmuar depot ruse të municionit, objektet logjistike dhe qendrat e komandës në tokën ukrainase. Mëtej, kjo media amerikane shtoi, zyrtarët amerikan thonë se Pentagoni ka modifikuar lëshuesit në mënyrë që të mos lëshojnë raketa me rreze të gjatë veprimi. Wall Street Journal shtoi se manipulimet e pazbuluara më parë tregojnë se administrata Biden është përpjekur për të balancuar mbështetjen e saj për forcat ukrainase kundër rrezikut të përshkallëzimit të tensioneve me Moskën. Kjo media amerikane deklaroi, këto veprime tregojnë edhe shqetësimin e zyrtarëve të qeverisë amerikane se partneri i tyre Ukrainas mund të mos përmbush premtimin e tij për të mos sulmuar territorin rus. Ndërkohë, rezervat e raketave antitank amerikane Javelin dhe ato antiaerore Stinger janë paksuar ndjeshëm pasi administrata Biden vazhdon të dërgoj sasi të mëdha të këtyre armëve në Ukrainë. Presidenti i Rusisë ka kaluar sot urën e Krimes me makinën e tij. Si pas agjensisë së lajmeve ISNA, presidenti rus Vladimir Putin ngiste makinën e tij mbi urën e Krimes, ku takua dhe bisedoi me punëtorët e ndërtimit dhe mësoi për procesin e rindërtimit të urës pas bombardimit të saj. Zvendës kryeministri rus Marat Hosnolin e informoi Putinin për ecurinë e punës së restaurimit të urës së Krimes. Mëngjesin e 8 tetorit, një kamion shpërtheu në urën e Krimes dhe kjo çoi në një zjarr në rezervuarët e karburantit që transportoheshin nga një tren mbi urën hekurodore dhe gjithashtu çoi në një shëmbje të pjesshme të kësaj ure. Pas spekulimeve për mundësinë e një takimi mes liderëve të Turqisë dhe Sirisë, zëdhënësi i presidencës turke tha sot se një takim i tillë nuk do të zhvillohet në të ardhmen e afërt. Me intensifikimin e sulmeve ushtarake të Turqisë në rajonet veriore të Sirisë dhe Irakut dhe me rritjen e tensioneve në këto rajone, ndërkohë që së fundmi raportohet për mundësinë e një takimi mes presidentëve të Turqisë dhe Sirisë në të ardhmen e afërt, zëdhënësi i presidencës turke tha sot se takimi mes Erdoganit dhe homologut të tij sirian nuk do të zhvillohet në të ardhmen e afërt. Siç njofton Agjencia e Lajmeve IRNA, Ibrahim Kalin, zëdhënësi i presidencës turke, në lidhje me fjalët e fundit të Erdoganit lidhur me takimin me Bashar Asadin, pohoi: nëse shqetësimet e sigurisë së Turqisë zgjidhen nga Damasku dhe siguria dhe mbrojtja e kufive të dy vendeve gjithashtu garantohet, Ankaraja do të jetë e gatshme për një takim dypalësh me presidentin sirian. Deklaratat e Kalin bëhen ndërsa agjensitë e lajmeve raportuan dy ditë më parë se Damasku hodhi poshtë propozimin e Erdoganit për të takuar me Asadin në pranitë të presidentit rus Vladimir Putin, duke theksuar nevojën e tërheqjes së forcave ushtarake turke nga territori i Sirisë. Si pas këti raporti, Siria ka kundështuar edhe takimin e ministrave të jashtëm të dy vendeve. Damasku ka kërkuar tërheqjen e plot të forcave turke nga territori sirian dhe e ka konsideruar takimin me Erdoganin të padobishëm derisa të sjellë rezultate të prekshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ndikimit që kanë persona dhe individ të famshëm në periudhën që ne po jetojmë. Ju lutemi të na ndihni në vazhdim për të njohur më shumë mbi këtë temë. Funksioni të famshëmve në botën e sotme. Famshmit janë të pranishëm në media dhe reklama. Kjo media mund të jetë audio, vizuale, e folur, e shkruar e të tjerë. Publiku mund të shohë ata në televizione, i dëgjon në radio dhe lexon për ta në shtyp. Interneti është kthyer në terrenin kryesor të rritjes së të famshëmve. Ka shumë njerëz që njihen nga njerëzit në mbar botën, e gjithashtu u pëlqen të njihen. Zakonisht ata përpiqen të bëjnë gjëra që do të përmenden kudo. Mund të shihni në fusha të ndryshme si mod, kinema, muzikë, sport e të tjera. Disa prej tyre kanë një stil të caktuar të veshjesh, të tjerët përpiqen të stilojnë flokën në mënyrë të tillë që të bie në syje të tërheqin vëmendjen e të tjerëve. Gjithsesi të tillëve u pëlqen të bëhen të famshëm. Njerëzit që duan të bëhen të famshëm dhe të shihen zakonisht përpiqen të tërheqin vëmendjen e të tjerëve duke bërë gjëra të veçanta. Sigurisht kjo punë është e ndryshme mes personazheve të famshëm që punojnë në hapësirën kibernetike. Ata kanë synime të tjera, një prej të cilave është tërheqja e ndjekësve. Disa nga këta njerëz bëjnë gjëra për të tërhequr audiencën në anën e tyre, e më pas zbatojnë fazën e dytë të planit të tyre, që është reklamimi i faqeve të pasteve. Për këtë arsye ndonjëherë ata bëjnë gjëra që janë ndër më të gabuarat, dhe rezultati i vetëm është shikimi nga njerëzit dhe fama. Faqja amerikane Valen Klaker, e cila është aktive në fushën e kriminologjisë, në një nga shkrimet e saj ka diskutuar mbi krimet më të shumta të kryera nga të famshmit dhe ka hedhur një vështrim mbi dënimet e parashikuara për ta. Arrestimi i personazheve të famshëm gjatë drejtimit të automjetit, në ndikimin e drogës ose alkoolit në Amerikë, mund të çojë në pezullimin e të ardhurave të tyre dhe personazhet e famshëm që kryejnë këtë krim do të dënohen me 3 vite burgim me kusht. Pjesëmarrja në kurse trajnimi për 30 muaj dhe pezullimi i licencës artistike deri në 2 vjet janë dënime të tjera për personat e famshëm që drejtojnë automjetin në ndikimin e drogës apo alkoolit. Përveç këtyre shkeljeve, personazhet e famshëm kanë gjithmonë lajmëtare, në fakt, e fitojnë bukën e gojës duke bërë lajme. Në këtë mënyrë, ndonjëherë ata janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të bërë emrin dhe reputacionin e tyre më të popullarizuar. Është interesante të dini se një nga këto aktivitete është vjedhja, e nëse keni ndjekur lajmet e të famshëmve, shumë figura të famshme janë arrestuar teksa vjedhin nëpër dyqane. Lindsay Lohan është një nga personazhet e famshëm më të marginalizuar në Hollywood, që i ka shkaktuar shumë telashe ligjit. Në vitin 2011 ajo vodhi një gjerdan shumë të lirë me vlerë $2,500 në një dyqan bijuterish. Në raportin që New York Times publikoi në lidhje me këtë grabitje, u konstatua se kamerat e sigurisë argjendarisë që kishte vjedhur Lohan kishin foton dhe videon e saj, e nuk ishte vend promohim. Është interesant fakti se kjo aktore e vendos këtë gjerda në qaf pas daljes nga dyqani dhe paparacët i kanë bërë shumë foto Lohanit me këtë gjerda në qytet. Tila Tequila është një nga personazhet e tjera të famshme, e cila edhe nëse nuk ka asnjë lajm për të, ajo merr shumë punë dhe krijon shumë lajme. Një nga këto raste mund të konsiderohet një nga postimet e Tequilës në rrjetet sociale, sipas një raporti të publikuar nga Page 6. Në lidhje me këtë, në vitin 2010 Tila ndau me fansat e saj historinë e vjedhjes së saj nga një dyqan dhe shkruante se i kishte humbur portofoli e po vdiste urie në rrugë dhe po dobësohej. Kjo vazhdoi deri kur pa një dyqan ushqimor. Më pas ajo vodhi me kujdes një çemçakës, disa patate të skuqura dhe ushqime të tjera, por me sa duket nuk ka qenë hajdute e mirë. Dhe oficerët e sigurimit të dyqanit e kanë arrestuar gjatë grabitjes dhe e kanë dërguar në gjykat. Por në vitin 2001, kur Winona Ryder ishte e famshme për filmat e saj, ajo grabiti një dyqan në Beverly Hills dhe u arrestua. Thuese në atë kohë Ryder kishte arritur të vithte çanta dhe rroba nga dyqani dhe vlera e këtyre rrobave ishte më shumë se $5,000. Në vitin 2002, Winona Ryder u dënua për 480 akuza për shërbime në komunitet dhe u urdhërua të paguante $10,000 gjob për vjedhje të përsëritura. Ndërkohë, Winona Ryder nuk e mori seriozisht akuzën e vjedhjes dhe në atë kohë kishte veshur bluza me mbishkrimin Free Winona. Ajo u tallë edhe me akuzën e vjedhjes, duke marrë pjesë në një emision televiziv.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në 2-3 dekadat e fundit jemi përballur me shfaqjen e personazheve të famshëm që shfaqen në rolin e bamirësve global me një gest humanitar para mediave ndërkombëtare. Miliarderë si Madonna, Angelina Jolie dhe, për shembull, prania e Angelina Jolie në Yemen, ka tërhequr vëmendjen e mediave botërore dhe mediat shkruajn me madhështi se Jolie, ambasadorja e paqes në OKB, po përpiqet të mbledh ndihmë ndërkombëtare për refugjatët e vendeve si Yemeni. Ai në vitet e kaluara ka udhëtuar në Afganistan, Siri dhe Bangladesh, dhe në vitin 2017 si ambasadore e vullnetit të mirë të organizatës së kombeve të bashkuara, mori pjesë në kampin e refugjatëve Zaatari, afër kufirit me Jordanin dhe Sirin, dhe pati një takim miqësor me refugjatët sirian. Një shembull tjetër i aktiviteteve të tilla është Bob Geldof, një kompozitor dhe këngëtar irlandez i cili disa vite më parë protestoi kundër vrasjes së muslimanëve Rohingya dhe performancës së dobët të liderit të Myanmarit Aung San Suu Kyi. Por cili është sekreti i këtyre shfaqjeve filantropike që i bën personazhet e famshëm miliarder të bëjnë veprime të tilla? Ilan Kapoor, një autor anglez o indian, zbulon këtë sekret në librin e tij Humanizmi të famshëmve, Ideologjia e bamirësisë globale, dhe thot: "Kjo ndihmon për të mbuluar themelet e kalbura të rendit global neoliberal dhe është një turne i forcës që funksionon për mbijetesën e kapitalizmit." Ai beson se të famshmit në formën e aktiviteteve të tilla i japin një fytyrë njerëzore kapitalizmit neoliberal dhe padrejtësisë globale, e duke legjitimuar atë e forcojnë një sistem të tillë. Kapitalizmi, i cili është mishërimi ekonomik i humanizmit, ka nevojë për një stimul të tillë si fitimi i përhershëm, i cili duhet të rritet moment pas momenti, bazuar në mekanizmin e kërkimit të fitimit dhe nëpërmjet shfrytëzimit të njerëzve të natyrës. Një mekanizëm i tillë është shtypës, çon në akumulimin e pasurisë masive në duart e një pakicë të kufizuar dhe përqendrimin e varfërisë të shumicës dërmuese. Personat e famshëm të lindur nga një sistem kaq i padrejtë, duke bërë veprime të tilla, luajnë rolin e valvulës së sigurisë për sistemin e padrejtësisë kapitaliste. Duke u dukur se qetësojnë viktimat e padrejtësisë, ata paraqiten si përfaqësues të grave dhe fëmijëve të shtypur, dhe flasin e emër të tyre, duke i bërë ata të bëhen pasiv dhe të heshtur. Kapoor beson: "Këto bamirësi janë thellësisht të korruptuara dhe ideologjike. Dëshira për të promovuar markën e famshme dhe imazhin e një vendi simpatik perëndimor. Pavarësisht nëse ju pëlqen apo jo, ai ndihmon në parimin e kapitalizmit dhe rrit varfërinë që kërkon të kurohet. Në fakt ajo që përfaqësohet nga kjo lloj veprimesh të njerëzve të njohur me ndihmën e medjave, janë vetëm dimensionet të krizës që shihen nga jashtë. Më saktësisht personazhet e famshëm, jeta të cilave është e lidhur me spektaklin dhe median, duke kryer aktivitete të tilla drejtojnë vëmendjen e të gjithëve në një pjesë të krizës që ka aftësinë të tregojë dhe të shkëpus nga shkaqjet afatgjata dhe nga struktura korruptive kapitalizmit. Kjo do të thotë përqendrohuni tek efekti në vend të shkakut." Në një pjesë të librit të tij, Ilan përmend një këngë të Gaddafit që ai e publikoi në vitin 1984 si përgjigje ndaj zisë së bukës në Etiopi për të ndihmuar popullin e tij. Një këngë quajtur "A e dini se është Krishtlindje?" Kënga u përpunua nga 49 yje të popit dhe në një kohë të shkurtër fitoi më shumë se 8 milion funte, duke shitur 3 milion kopje. Në vitin 2004, Tony Blair emëroi Gaddafin si kryetar të një komisioni që synonte të promovonte zhvillimin afrikan, por në praktik asgjë nuk ndodhi për të zgjidhur problemin e popullit afrikan. Autori më tej ka shkruar: "Jolie njihet më së shumti për rolin e saj si nën dhe birësuese nga vende të ndryshme. e cila më shumë me shumë zhurmë dhe publicitet ka birësuar fëmijë nga Kambodxhia, Etiopia dhe Vietnami. Kjo bën që të rritet birësimi i fëmijëve afrikanë në Amerikë. Madonna gjithashtu adoptoi një vajzë nga Malawi, duke u fokusuar në Malawi dhe duke ndërmarrë veprime të ngjashme me Angelina Jolie. Por rezultati i veprimeve të tilla nga Jolie dhe Madonna, duke cituar raportin e Wall Street Journal, ka qenë një rritje e adoptimit ndërkombëtar nga amerikanat, duke ndjekur shembullin e këtyre të famshëmve dhe nuk ka pasur asnjë ndryshim në kushtet e njerëzve të këtyre vendeve. Sipas Ilan Kapur, birësimet ndërkombëtare të Madonës dhe Jolie janë arsye vetme për të shërbyer vendit amerikan, sepse lindshmëria ka rënë dhe adoptimi transnacional ndihmon në zbutjen e pakt të kësaj situate dhe disa njerëz formojnë familje më të mëdha me njerëz nga vende të tjera. Një pikë tjetër e rëndësishme është se vendet perëndimore po mendojnë të trajtojnë krizën e popullsisë dhe të sigurojnë fuqi punëtore për ekonominë e tyre kapitaliste, duke ofruar stimuj tatimor për adoptim. Duke theksuar rolin e të famshëmve në botën e politikës në drejtimin e opinionit publik, ky autor shkruan: "Jetojmë në një epokë ku yjet e argëtimit luajnë një rol të rëndësishëm në botën e politikës si filantrop. Shumë më tepër se çdo politikan apo diplomat i shquar, ata mund të komunikojnë me audienca të shumta dhe të ndryshme përmes mediave të ndryshme. Geldof, Jolie, Madonna kanë gjetur pozita dhe famë të spikatur dhe kanë akses të lartë në sallat e pushtetit dhe janë në gjendje të ndikojnë tek njerëzit në shkallë globale." Të nderuar miq, në programet e ardhshme do të diskutojmë shembuj të kësaj qasje në botën e të famshëmve në Iran dhe në botë. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. E jani me ne në Iran. Gjatë disa edicioneve të kaluara, kemi prezantuar provincën e bukur dhe historike të Esfahanit, ku jemi njohur me monumentet e çmuara historike dhe artistike të qytetit të Esfahanit, qendër e kësaj province. Bukuritë e provincës e Esfahanit nuk kufizohen vetëm në qytetin e Esfahanit. Në çdo qoshe të kësaj province, të cilën e vizitojmë, mund të njiheni me arkitekturën e veçantë të rajonit dhe mund të shikojmë shumë vepra të çmuara artistike. Të nisemi nga kryeqyteti i Iranit, Teherani, drejt pjesës jugore të Iranit, gradualisht ndryshon pamja e natyrës dhe paraqitet një fytyrë tjetër e natyrës, që do të thotë shkretë të tjera. Ky rajon nga aspekti klimatik ka dallim fundamental me rajonet e tjera të Iranit, si me pjesën perëndimore dhe veriore të Iranit. Shkretë të tjera përfshin dy pjesë, fushën e shkretë të tjerës dhe shkretë të tjerën, lut, dhe shtrihet deri në juglindje të Iranit. Në shkretë të tjerë, përballemi me një klimat të ndryshme e cila është më rrallë në lojën e saj. Në shkretë të tjerë dhe në zonat rreth saj, zhvillimi dhe vazhdimi jetës shoqërohet me ide të lartë artistike dhe kulmin e tyre e vërejmë në arkitekturën në objekteve të këtij rajoni dhe në punimet me pllaka të ndërthurura mes njëra tjetrës dhe në lule dhe në kaçube ngjyra ngjyrat artizanaleve të qëndisura me dorë. në zonat të ndryshme të qyteteve që ndodhen në rajonet shkretinore të Iranit, ndodhen objekte historike që kanë mbetur nga kohrat më të lashta, që tregojnë qëndresën dhe dinamizmin e shijes dhe pasionit artistëve dhe mjeshtrëve që kanë ndërtuar ato. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë prezantimit të qytetit Nain, një prej qyteteve të provincës e Esfahanit, i cili ndodhet në një rajon shkretinor. Nain është një qytet i vogël i cili shkëlqen si një guri çmuar mbi unazën e territorit të Iranit në një rajon shkretinor. Ky qytet ka një histori të lashtë dhe pamje jashtëzakonisht të bukura dhe mahnitse. Banorët e qytetit Nain janë banorë me kulturë, të sinqertë, mikpritës dhe bujar. Qyteti antik Nain, nga pikpamja e artit të arkitekturës në përgjithësi është një komponim i dy planeve urbane, planit të ri dhe planit të vjetër. Përbërja e planit urban të ri të këtij qyteti është sikur se ajo e shumë qyteteve të tjera të Iranit. Mirë po plani urban i vjetër i këtij qyteti përbëhet nga perspektiva artit historik dhe ka zona shumë të bukura dhe të rëndësishme turistike. Pamja e këtij qyteti gjithashtu është në ndikimin e kushteve klimatike të këtij rajoni shkretinor, sepse objektet dhe shtëpitë e tij janë ndërtuar nga qerpiçat dhe balta dhe në formën e kupolave. Qyteti Nain ka 7 lagje dhe çdo lagje ka një qendër fetare husejnie për organizimin e ceremonive dhe ritualeve fetare. Çdo lagje ka gjithashtu edhe rezervuarin e ujit që disa prej tyre ende janë aktiv. Edhe pse tani plani i vjetër urban i qytetit ka pasur ndryshime të konsiderueshme, mirë po ajo që ka mbetur konsiderohet një prej planeve urbane origjinale tradicionale në mesin e qyteteve të vjetra të Iranit. Monumenti më i vjetër antik në qytetin Nain është një kala e gjitha e ndërtuar me qerpiç dhe njihet me emrin Naranj Kala ose Narin Kala. Arkeologët mendojnë se ndërtimi i objektit të kësaj kalaje është bërë nga shekulli i 3 para erës së re deri në shekullin e 3 të erës së re. Nga kjo kala e vjetër, duke lënë anash katet e përdhese të saj, ka mbetur akoma një kull me lartësi 26 metra. Aktualisht, kjo kala është një prej vendeve të pashembullta historike që ka mbetur nga e kaluara dhe tërheq vëmendjen e shumë turistëve. Një tjetër monument historik në pjesën e vjetër të qytetit Nain është edhe xhamia kryesore. Ndërtesa origjinale e xhamisë kryesore të qytetit Nain i përket shekullit të 4 Hijri Kameri. Kjo xhami, përveç bukurimeve shumë të bukura me gips, ka dhe një minber dhe një port druri, mbi të cilat janë bërë gdhëndje artistike që kanë vlerë të veçantë për sa i përket mjeshtërisë. Xhamia kryesore e qytetit Nain është e njohur me emrin Xhamia e Alevive dhe është e regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Në përgjithësi, ajo ka një stil të xhamive të para të Iranit. Ndërtesa ku ndodhen zyrat e drejtorisë të trashëgimisë kulturore në qytetin Nain, gjithashtu konsiderohet një prej monumenteve të vlefshme të arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavite dhe është një model i dalluar i shtëpive tradicionale të qytetit Nain. Hapësira kryesore e shtëpive tradicionale që vërehet në këtë shtëpi si hajati, salloni kryesor, veranda dhe pjesë të tjera, paraqesin mënyrën e banimit të njerëzve të cilët që nga kohët e lashta e kanë dashur artin dhe dashurinë. Në qytetin Nain, punimi i tapetit me dorë ka një zhvillim të madh. Sipas hulumtimeve të bëra, mësohet se 90% e shtëpive kanë mjetet për punim me dorë të tapetit. Punimi i tapetit në këtë rajon është punë e veçantë e vajzave dhe grave. Kjo industri e rëndësishme në fillim kishte vetëm aspekt artistik. Mirë po aktualisht ka gjetur edhe aspektin tregtar dhe konsiderohet një prej produkteve eksportuese të rëndësishme. Në pjesën e dytë të këtij edicioni, në kuadër të prezantimit të provincës së bukur të Esfahanit, nga qyteti shkretinor Nain, do të shkojmë në qytetin Khansar të kësaj province, i cili ka një klim të bukur malore. Khansar është një qytet me natyrë të bukur dhe turistik dhe ka qenë djepi edukimit të shumë figurave të shquara fetare dhe shoqërore, të tillë si Aga Hussein Khansari, i njohur me emrin Alame Khansari, Aga Jamal Khansari, Seyed Mohamed Taghi Khansari dhe Seyed Ahmed Khansari. Ky qytet gjithashtu ka qenë edhe djepi edukimit të shumë artistëve të njohur të kaligrafisë, si Jedullah Kabali Khansari, artist bashkohori kaligrafis me shkrim të thyer në Iran, Adib Khansari, Mahmud Khansari dhe Andelib Khansari, gjithashtu janë muzikantë të njohur iranian të cilët kanë lindur në këtë qytet. Qyteti Khansar ndodhet në një lugim të ngusht në fund të bjeshkve Keble dhe Golestan, skajlumit Khansar. Khansari, për shkak të lartësisë madhe mbidetare, ka stin të verës me temperatura mesatare dhe gjatë stinës së dimrit në këtë qytet mbretërojnë temperatura të ulta. Shtrirja e qytetit në shpatet e larta, kalimi lumit Khansar dhe burimi Saran me një sasi të madhe ujë janë faktorë që kanë shtuar cilësinë një klime të preferuar. Kullotat e Khansarit konsiderohen pjesë kullotave verore të provincës e Sfahan. Mbulesa bimore e rajonit përfshin fushat bujësore, kopshtet, pemët me fruta dhe kullotat relativisht të pasura. Disa mendojnë se shkaku i krijimit të qytetit Khansar kanë qenë burimet e shumta të ujit në këtë rajon. Thuhet se në luginën e Khansarit ndodhen 450 burime të ujit që ushqejnë dhe furnizojnë me ujë shumicën e luminëve dhe përrinjve në qytetin Khansar. Numri i madh i burimeve në këtë lugin u bë shkak që ajo të quhet Khansar Çashmesar. William Jackson, gjatë një vizite në Khansar, e ka përshkruar këtë qytet me këtë fjalë: Khansari në kujtesën time ka mbetur në formën e një kodrine me lumenj dhe përrinj të shumtë, me gjelbërime dhe me pemë të shumta frutash. Qyteti ka një pozitë magjepsëse dhe ndodhet në mesin e bjeshkëve të larta. Bukuritë natyrore nuk kufizohen vetëm me qytetin Khansar, sepse edhe në zonat përreth qytetit gjithashtu mund të vërehen vende turistike natyrore shumë të bukura, të cilat konsiderohen vende turistike të provincës së Isfahanit. Golestan Kuh është një prej këtyre vendeve turistike dhe të njohura, që ndodhet 15 kilometra larg qytetit Khansar. Golestan Kuh është një rajon i gjelbëruar dhe me klim të bukur dhe ka kushte shumë të mira për kullota verore. I gjithë rajoni Golestan Kuh është imbuluar me lloje të ndryshme të bimve dhe luleve shumë të bukura. Pozita natyrore e qytetit Khansar, kullotat e gjelbëruara dhe verore, bimët dhe lloje të ndryshme të luleve kanë krijuar kushte shumë të mira për zhvillimin e bletarisë dhe për prodhimin e lloje të ndryshme të mjaltit. Kultivimi i bletëve dhe prodhimi i mjaltit konsiderohet një prej profesioneve më të vjetra të banorëve të Khansarit dhe aktualisht në këtë rajon prodhohen qindra ton mjalt në vit. Qyteti Khansar, edhe nga aspekti historik, ka një vlerë dhe rëndësi të konsiderueshme, sepse historiku i këtij qyteti është i lashtë. Sipas dëshmive historike, qyteti i vjetër Khansar është shkatëruar dhe një pjesë e tij është ndërruar në toka bujësore. Në udhëpërshkrimin e studiuesit dhe udhëpërshkruesit rus Cherikov, historiku i Khansarit të sotëm është rreth 40 vjet. Sidoqoftë, ky qytet në periudhën e dinastisë Safavite ishte një prej qendrave të rëndësishme të shkencës, letërsisë dhe të industrisë. Mbretërit e dinastisë Safavite kishin një përkushtim të veçantë ndaj këtij rajoni, sepse ky rajon është një qendër e shumë zejeve. Monumentet historike si xhamit, imamzadet, gjithashtu janë të pranishëm në këtë qytet. Tyrbja më e njohur në këtë rajon është tyrbja e Pir Khansar, i cili ishte i njohur me emrin Baba Pir dhe konsiderohet një prej gnostikëve dhe dietarëve të mëdhenj islamik, dhe ai në këtë vend është varrosur pranë varreve të 6 dietarëve dhe gnostikëve të tjerë islam. Xhamia kryesore e Khansarit është një tjetër objekt historik. Kjo xhami ndodhet në pjesën juglindore të qytetit dhe ka një histori 350 vjeçare. Të nderuar dëgjues, adresa e website-it të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.